Розділ 25. Розмова з голим інженером. Перед появою Остапа Бендера в редакції сталася ціла низка подій неабиякої ваги. Не заставши Ернеста Павловича вдень, квартира була замкнена і хазяїн, мабуть, був на службі. Великий комбінатор вирішив зайти до нього пізніше, а поки що походжав містом. Змучений жадобою діяльності, він переходив вулиці, зупинявся на майданах, підморгував міліціонерові, підсаджував дам в автобуси і загалом мав такий вигляд, неначе вся Москва з пам'ятниками, трамваями, Моссельпромівцями, церковними вокзалами і афішними тумбами зібралась до нього на раут. Він ходив поміж гостей, люб'язно розмовляв з ними і для кожного мав тепле слівце. Прийом такої сили візитерів трохи втомив великого комбінатора. До того ж була вже 6-та година, і треба було йти до інженера Щукіна. Але доля судила так, що перше, ніж побачитись з Ернестом Павловичем, Остапові довелося затриматись години на дві для підпису невеликого протоколу. На театральному майдані великий комбінатор попав під коня. Зовсім несподівано на нього налетіла несміла тварина білого кольору і штовхнула його кістлявими грудьми. Бендер упав, обливаючись потом. Було дуже жарко. Білий кінь голосно просив пробачення. Остап жваво зірвався на ноги. Його могутнє тіло не зазнало ніяких пошкоджень. Тим більше причин і можливостей для скандалу. Гостинного і люб'язного хазяїна Москви не можна було пізнати. Він перевальцем підійшов до збентеженого дідка-візника і гупнув його кулаком по ватній спині. Дідок терпляче зніс кару. Прибіг міліціонер. «Вимагаю протокола!» – з пафосом закричав Остап. У його голосі задзвеніли металеві нотки людини, ображеною в найсвятіших своїх почуттях. І, стоячи біля стіни малого театру, на тому самісінькому місці, де згодом було поставлено пам'ятник великому російському драматургові Островському, Остап підписав протокол і дав невелике інтерв'ю Персидському, що надбіг у цей момент. Персидський не гребував чорною роботою. Він акуратно записав у блокнот прізвище і ім'я потерпілого і подався далі. Остап гордовито рушив у путь. Усе ще переживаючи напад білого коня і відчуваючи запізнілий жаль, що не встиг візникові дати і по шиї, Остап, переступаючи через дві приступки, піднявся до 7-го поверху щукінського будинку. Тут на голову йому впала важка крапля. Він глянув угору. Прямо в очі йому ринув з верхньої площадки невеликий водоспад брудної води. «За такі штуки треба морду бити!» – вирішив Остап. Він кинувся нагору. Біля дверей щукінської квартири спиною до нього сидів голий чоловік, вкритий білими лишаями. Він сидів прямо на кахляних плитах, схопившись за голову і розхитуючись. Навколо голого стояла вода, що виливалася в щілину квартирних дверей. «О, стогнав голий, о! Скажіть, це ви тут л'єте воду?» – запитав Остап роздратовано. «Що це за місце для купання? Ви з глузду з'їхали?» Голий подивився на Остапа і схлипнув. «Слухайте, громадянине, замість плакати, ви, може, пішли б до лазні? Подивіться, на що ви схожі. Справжній тобі пікадор. Ключ!» – промимрив інженер. «Який ключ?» – запитав Остап.
«От квартири!»
«Де гроші лежать?» Голий чоловік гикав з дивовижною швидкістю. Ніщо не могло збентежити Остапа.
Він починав здогадуватись. І коли нарешті здогадався, мало не впав з опоруччя від реготу. то ви не можете зайти в квартиру.
Але ж це дуже просто.
Намагаючись не замаститись об голого, Остап підійшов до дверей, сунув у щілини американського замка довгий жовтий ніготь великого пальця і обережно почав повертати його справа наліво і згори вниз. Двері безшумно одчинились, і голий з радісним виттям вбіг у затоплену квартиру. Шуміли крани. Вода в їдальні вирувала. У спальні вона стояла спокійним ставком, по якому тихо, лебединим ходом пливли нічні капці. Сонним риб'ячим табунцем збились у кутку недокурки. Вороб'яніновський стілець стояв у їдальні, де була найбільша течія. Білі баранці закипали округ усіх чотирьох ніжок. Стілець ледь подригував і, здавалось, збирався негайно попливти від свого переслідувача. Остап сів на нього і підібрав ноги. Отямившись, Ернест Павлович з криками «Пардон, пардон!» закрив крани, умився і став власною персоною перед Бендером голий до пояса і у засуканих до колін мокрих штанах.
«Ви мене просто врятували!» – збуджено кричав він. «Пробачте, не можу подати вам руки, я весь мокрий. Ви знаєте, я мало не збожеволів».
До того, видно, і йшлося.
«Я опинився в жахливому становищі!» І Ернест Павлович, переживаючи знову страшну пригоду, то погасаючи, то нервово сміючись, розказав великому комбінаторові подробиці свого лиха. «Якби не ви, я б загинув», – закінчив інженер.
«Так», – сказав Остап, – «зо мною теж трапився такий випадок, навіть трохи гірший». Інженера до такої міри цікавило тепер усе, що стосувалось подібних історій, що він навіть кинув відро, яким збирав воду, і почав напружено слухати.
«Точнісінько так, як з вами», – почав Бендер. «Тільки це було взимку, і не в Москві, а в Миргороді, в один з веселеньких періодів між Махно і Тютюнником 19-го року. Жив я в одній сім'ї. Хохли запеклі, типові власники, одноповерховий будинок і багато всілякого барахла. Треба вам сказати, що з каналізації та інших вигод у Миргороді є тільки вигрібні ями. Ну, і вискочив я одного разу вночі у самій білизні просто на сніг. Застудитися я не боявся. Діло однієї хвилини. Вискочив і машинально захлопнув за собою двері. Мороз градусів 20. Я стукаю, не відчиняють. На місці не встоїш, замерзнеш. Стукаю і бігаю, не відчиняють. І головне, в домі жодна сатана не спить. Ніч страшна, собаки виють, стріляють десь. А я бігаю по заметах у літніх спідніх. Цілісіньку годину стукав, ледве не здох. І чому, ви думаєте, вони не відчиняли? Майно ховали, зашивали керенки в подушку. Думали, що з трусом. Я їх мало не повбивав потім.
Інженерові все це було дуже близьке.
Так, сказав Остап Бендер, то це ви, інженер Щукін?
Я, тільки ви вже, будь ласка, нікому не кажіть. Незручно, їй-їй.
О, будь ласка, антрену, тет-а-тет, у чотири ока, як кажуть французи. А я до вас у справі, товаришу Щукін.
Дуже радий вам служити.
Гран-мерсі. Справа, власне кажучи, маленька. Ваша дружина просила мене зайти до вас і взяти у вас цей стілець. Вона говорила, що він їй потрібен для пари. А вона вам збирається прислати крісло.
«О, будь ласка!» – скрикнув Ернест Павлович. «Я дуже радий. І навіщо завдавати вам собі клопоту? Я можу сам принести. Сьогодні ж!» Ні, навіщо? Для мене це дурниця. Живу я недалеко, для мене це не важко. Інженер заметушився і проводжав великого комбінатора до самих дверей, переступити які він боявся, хоч ключ був уже завбачливо покладений у кишеню мокрих штанів. Колишньому студентові Іванопулу був подарований іще один стілець. Опивка його, щоправда, була трохи зіпсована, але все ж таки це був прекрасний стілець і до того ж точнісінько такий, як перший. Остапа не турбувала невдача з цим стільцем, четвертим трофеєм. Він знав усі каверзи долі. У гармонійну систему його силогізмів темним громаддям врізався тільки стілець, що відплив у глибину товарного двора жовтневого вокзалу. Думки про цей стілець були неприємні і навивали важкі сумніви. Великий комбінатор почував себе так, як гравець у рулетку, що ставить тільки на номери один з тією породи людей, які бажають виграти одразу в 36 разів більше за свою ставку. Становище було навіть гірше. Концесіонери грали у таку рулетку, де зеро припадало на 11 номерів із 12, та й самий 12 номер зник з поля зору, був чорт зна де і, можливо, таїв у собі гарний виграш. Ланцюг цих сумних думок урвав прихід головного директора. Уже самий вигляд його збудив в Остапі недобрі чуття.
«Ого!» – сказав технічний керівник.
«Я бачу, ви робите успіхи. Тільки не жартуйте зо мною. Навіщо ви залишили стілець за дверима? Побавитися мною?»
«Товаришу Бендер!» – пробурмотів предводитель.
«На що ви граєте на моїх нервах? Несіть його сюди, мерщій, несіть! Ви бачите, що новий стілець, на якому я сиджу, збільшив цінність нашого надбання у багато разів». Остап схилив голову на бік і примружив очі.
«Не мучте дитя!» – запасив він нарешті. «Де стілець? Чому ви його не принесли?»
Плутону доповідь Іполита Матвійовича уривали крики з місця, іронічні оплески і каверзні запитання. Вороб'янінов закінчив свою доповідь під одностайний сміх аудиторії.
«А мої інструкції?»
– запитав Остап грізно. «Скільки разів казав я вам, що красти – великий гріх? Ще тоді, коли ви у Старгороді хотіли обікрасти мою дружину, мадам Гріцацуєву, ще тоді я зрозумів, що у вас дрібнозлочинний характер. Найбільше, до чого зможуть призвести вас такі ваші здібності – це 6 місяців без суворої ізоляції». Для гіганта мислі і батька російської демократії масштаб начебто і невеликий. І от результати. Стілець, який був у вас у руках, випорснув. Мало того, ви зіпсували легке місце. Спробуйте піти туди з другим візитом. Вам цей Авесалом голову зірве. Щастя ваше, що вам допоміг ідіотський випадок. А то сиділи б ви за ґратами і марно ждали б од мене передачі. Я вам передачі носити не буду. Майте це на увазі. Що мені Гекуба? Ви мені врешті-решт не мати, не сестра і не коханка. Іполит Матвійович, свідомий своєї нікчемності, стояв похнюпившись. От що, голуби мій, я бачу, що наша спільна робота марна. У всякому разі працювати з таким малокультурним компаньйоном, як ви, з 40%, на мою думку, абсурд. Воленс не воленс, але я мушу поставити нові умови. Іполит Матвійович задихав. До цього часу він намагався не дихати. Так, мій старий друже, ви хворі на організаційне безсилля і бліду неміч. Відповідно, до цього зменшуються ваші паї. Чесно хочете? 20%. Іполит Матвійович рішуче захитав головою. Чому ж ви не хочете? Вам мало? Мало. Але ж це 30 тисяч карбованців. Скільки ж ви хочете? Згода на 40. Грабіж серед білого дня.
сказав Остап, імітуючи інтонації предводителя під час історичного торгу у Двірницький. «Вам мало 30 тисяч? Вам потрібен ще ключ від квартири!»
«Це вам потрібен ключ від квартири!» – пробелькотів Іполит Матвійович.
«Беріть 20, поки не пізно, а то я можу передумати. Користуйтеся з того, що у мене гарний настрій!»
Вороб'янів давно вже втратив той самовдоволений вигляд, з яким починав колись розшук діамантів. Крига, що скресла ще у Двірницькій, крига, що гриміла, тріскаючи і б'ючись об граніт набережною, давно вже розкришилась і розтанула. Криги вже не було. Була широка повідь, що недбало несла на собі Іполита Матвійовича, жбурляючи його то туди, то сюди, то б'ючи його об колоду, то натикаючи його на стільці, то відкидаючи його від тих стільців. Неймовірний страх почував Іполит Матвійович. Все лякало його. Рікою пливло сміття, нафтові залишки, побиті курники, дохла риба, чийсь жахливий капелюх. Може, це був капелюх панотця Федора, качачий картузик, зірваний з нього вітром у Ростові. Хто знає, кінцевого пункту не видно.
До берега не прибивало, а пливти проти води колишній предводитель дворянства не мав ні сили, ні бажання. Його несло в відкрите море пригод.